Jatketaan siihen, mihin jäätiin viime sunnuntaina, eli Filippiläiskirjeessä jatketaan, ja tänään ollaan 4. luvun ensimmäisessä 3 jakeessa, eli Filippiläiskirje, luku 4. Kuvittele itsesi sellaisessa tilanteessa, eli jos näet niin kuin aikakoneella pääsisi taaksepäin, joka ei tietysti, en usko, että se on mahdollista enää, mutta näin niin kuin mielikuvitusleikkinä, niin kuvittele, että olisit siinä Uuden testamentin aikana, eläisit, ja esimerkiksi tähän tilanteeseen liittyen, niin olisit jopa jäsenenä Filippin seurakunnassa, ja sitten tämä niin kuin Filippin seurakunta, joka tunsi Paavalin, suuren apostoli Paavalin, ja hän nyt lähettää kirjeen Filippin seurakunnalle. Ja se, mikä myös niin kuin eri, kun ajatellaan aikaa silloin, niin ei ollut tietysti sähköpostia tai internettiä tai muuta. Ja kirjeet lähetettiin ensinnäkin ihan kirjoitettuna kirjana, jonkun piti viedä se. Ja sitten samaan aikaan ei ollut kopiokoneita tai ei voinut lähettää, että tässä on kirje ja lähetään se kaikille vaikka sähköpostilistalla ja voitte lukea kotona, mitä Paavali sanoo. Vaan miten nämä Raamatun epistolat tai kirjeet, niin miten ne tietysti luettiin ja miten se annettiin seurakunnalle ja paikalliselle seurakunnalle, niin se luettiin ääneen seurakunnan kokouksessa. Eli esimerkiksi tämä Filippiläiskirja oltiin tuotu sinne ja sitten joku olisi lukenut ja kaikki olisi kuunnellut sitä kirjaa. Niin kuvittele sitten sinä, että sinä olet jäsenenä Filippin seurakunnassa ja yhtäkkiä sä kuulet oman nimesi mainittavan Paavalin kirjeessä. Ja jokainen meistä, jos ollaan rehellisiä ja se on hyvä asia, jokainen meistä tulisi pyrkiä ja tahtoa, että meidän elämällämme on joku ei vaan niin kuin siinä mielessä merkitys, mutta että jätämme jonkunnäköisen jäljen miten se sanotaan, perinnön. En nyt puhu rahallisesti perinnön, mutta sillä tavalla, että olemme jollain tavalla vaikuttaneet ja ehkä jollain tavalla, hyvällä tavalla tietysti kristittynä ajatellaan, että ihmiset muistaisivat meidän. Jos ajatellaan sitä, että Paavali kirjoittaa kirjan filippiläisille ja hän sitten mainitsi, että joo, ja miskasta, ja toivottavasti, että mitä hän sanoo, ja toivoisin, että toivottavasti on joku hyvä juttu, ja, niin kuin, ja siinä mielessä oikealla tavalla se olisi rohkaisevaa, jos on joku, että, tai, niin, mitä se nyt tietty asia olisi, mutta me toivoisimme, että jätämme jälkemme, ja olisimme siunauksena muille, ja olisi perintö. Tässä tekstissä, mitä katsomme tänään, niin mainitaan 2, itse asiassa enemmän kuin 2, mutta varsinkin 2 nimeä. Ja he olisivat olleet sellaisessa tilanteessa, mitä luultavammin, että seurakunta kokoontuu, ja kun se, kuka nyt luki sen kirjeen sitten, ja yhtäkkiä sanotaan, Euodia, mitä, ja kaikki muut, hei, ne mainitsi sut, ja näin. Ja sitten vähän silleen, niin kuin, että okei, ikävä kyllä. Näiden henkilöiden mainitsemisessa se ei ollut niin hyvä juttu. Se oli tarpeellinen ja siinä mielessä hyvä asia, mutta se oli ikävä asia, että hän joutui tässä kontekstissa mainitsemaan. Paavali on jo maininnut esimerkiksi Timoteuksesta ja Epafrodituksesta ja näin, ja ne on ollut hyviä esimerkkejä. Mutta ikävä kyllä tässä tulee semmoinen maininta, joka ei ole niin positiivinen. Eli yksinkertaisesti se, että Paavali mainitsisi sinut kirjeissään, ei välttämättä ole hyvä asia. Ja tässä tilanteessa olisi ollut parempi, että Paavalin ei olisi tarvinnut mainita. Mutta tilanne oli, mitä se oli, niin hänen tarvii. Ja tulemme näkemään tässä, kun katsotaan tätä, jos sä katsot koko filippiläiskirjettä kanssa niin kuin kontekstissa ja luet koko filippiläiskirja, niin se näyttää aika selvältä, että tämä on se pääsyy, miksikä Paavali on jopa kirjoittanut koko filippiläiskirjeen. Jos katsotaan Uuden testamentin melkein kaikkia kirjeitä, Efesolaiskirja on ainut semmoinen, jos ei ole mitään selkeää ongelmaa. Siinäkin on jotain tiettyjä juttuja, mutta yleensä Paavali kirjoittaa johonkin seurakunnan, että siellä on joku ongelma. Varsinkin niin korintolaisseurakunta, se on hyvä esimerkki. Siellä oli tosi paljon vakavia ongelmia. Hän kirjoittaa ja hän käsittelee eri asioita, mitkä siellä oli ongelmina ja niin kuin, kehoittaa heitä. Filippin seurakunta oli hyvä ja terve seurakunta, itse asiassa yksi Uuden testamentin malli seurakuntia niin sanotusti. Ja oli Paavalin perustama ja uskollinen seurakunta, joka oli tukenut Paavalia hänen lähetystyössään pitkään ja kaikki näin. Mutta sielläkin oli ongelma. Ja vaikuttaa aika selvältä, niin kuin sanoin, että tämä on se pohjimminen niin kuin siinä se syy, miksi tämä kirja ja miksi juuri tällöin? Miksi Paavali halusi kirjoittaa tämän kirjan filippiläisille? Mutta muistuttaakseni vähän tätä kontekstia, niin luen myös ne jakeet, mitä käsiteltiin viime viikolla. Ja sitten nämä jakeet, mitä katsotaan tänään. Niin filippiläiskirjeen 3. luvusta alkaen 17. jakeesta. Ja sitten neljännen luvun 3. jakeeseen luen. Paavali kirjoittaa. Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvana. Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut, ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Sen tähden, rakkaat ja ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi, seisokaa näin Herrassa lujina, rakkaat. Euodiaa minä kehoitan, ja Syntykeä minä kehoitan, olemaan yksimielisiä Herrassa. Myös sinua, sinä minun oikea Synsygykseni, minä pyydän, ole näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi. Yhdessä sekä Klemenssin että muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa. Eli tässä Paavali tulee niin sanotusti selkeimpään semmoiseen kohtaan, joka todella suoraan viittaa Filippin seurakunnan tilanteeseen. Hän on tietysti jo niin kuin, hän on varoittanut heistä näistä vääristä opettajista koko luvussa 3 ja näistä, jonka Kristuksen ristin vihollisista ja jota hän kutsui kavahtakaa koiria, kavahtakaa näitä pahantekijöitä, työntekijöitä. Ja se oli myös osa sitä ongelmaa, joka tämä judaistiset opettajat, jotka enemmän tai vähemmän olivat ruvenneet vaikuttamaan Filippin seurakunnan toimintaan ulkopuolelta kuitenkin, tai pikkuhiljaa tulemaan ehkä sisälle päin, ja hän varoittaa niistä. Mutta tämä, mistä hän nyt mainitsee, on niin kuin ihan sen Filippin seurakunnan keskellä niin sanotusti. Tämä ei ole vaan joku ulkoinen harhaopettaja, joka ehkä tulee vaikuttamaan heihin, ja itse asiassa tässä ei ole kysymys harhaopetuksesta. Mutta tämä käsittelee 2 vanhempaa naista Filippin seurakunnassa. Huomaa ensin yksi mielenkiintoinen juttu, että jos se on, niin kuin väitän, että on, että tämä on yksi se pääsyy, miksi Paavali kirjoitti filippiläiskirjan, niin miksi hän puhuu tästä vasta nyt 4. luvussa? Että jos tämä oli se pääpointti, niin miksei hän vaan kirjoittanut sellaista kirjettä, että vaikka, että okei, Paavali kirjoittaa Filippin seurakunnalle armo ja rauhaa teille. Kehoitan Euodiaa ja Syntykeä olemaan yksimielisiä Herrassa ja näin ja loppu. Tai niin kuin, jos se oli se pääpointti, niin miksei hän ehkä aloittanut siitä ja sitten kertonut näitä jotain muuta, jos se on se pääpointti. Mä uskon, että se syy on siinä, että Paavali, hän oli apostoli, hän oli paimen, hän oli pastori. Ja niin kuin hän oli se, joka oli perustanut käytännössä, perustanut Filippin seurakunnan, hän meni ja saarnasi evankeliumin, seurakunta oli alkanut siitä ja he olivat tunteneet hänet pitkään ja hän rakasti näitä ihmisiä. Ja hän myös tiedosti, että tämä on vaikea tilanne siellä ja vaikea ongelma. Ja hän halusi niin kuin pohjustaa tämän. Kun hän tiesi, että siellä on jo konfliktia, niin hän halusi olla viisas, totuudenmukainen, mutta samalla viisas ja lempeä ja esittää sen sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun he tulee tähän kohtaan, mikä tulee niin ja tulee suoraan siihen heidän tilanteeseen, niin hän on jo niin kuin laittanut sen pohjan, jonka mukaan, että jos hän on lukenut ensimmäiset 3 lukua, niin siinä vielä melkein niin kuin voitaisiin ajatella, että siinä vaiheessa, kun tämä kohta tulee, niin jos Euodia ja Syntyke olisi lukenut ja kuunnellut kunnolla, niin ne olisi varmaan jo itse siinä tietänyt, heidän sydämensä olisi niin kuin synnin tuntoja, ja he olisivat suunnilleen tehnyt jo parannuksen siinä vaiheessa, koska Paavali on antanut tämän niin kuin teologisen pohjan ja on puhunut siitä, kuinka meidän tulee iloita ja kuinka me Kristuksen esimerkistä ja nöyryydestä ja kaikesta siitä, että meidän täytyy käyttäytyä vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Muistakaa esimerkiksi ensimmäisessä luvussa ja 27 ja olkoon teillä se mieli, se ajattelutapa, mikä Kristuksella oli, ja sitten hän puhuu Kristuksen, kuinka Kristus nöyryytti itsensä, ja sitten hän puhuu, meidän tulee ahkeroida pelastuksemme pelolla ja vavistuksella, Jumala tekee työtä meistä, ja meidän tulisi vaeltaa kuin moitteettomat ja puhtaat, Jumalan lapset Kiaron ja Nurjan sukukunnan keskellä, ja meillä tulee tehdä kaikki nurisematta ja epäröimättä ja kaikki tämä, että vaikka me ei tiedetä tarkkaan, mikä se ongelma oli näiden 2 naisten keskellä, niin se liittyy mitä luultavammin jollain tavalla johonkin ylpeyteen, itsekyyteen, katkeruuteen, jollain tavalla siihen. Niin kaikki se, mitä on Paavali sanonut, niin se itsessään on jo niin kuin, että okei. Eli hän tekee niin kuin taustatyötä, valmistaa sitä maata ja ennen kuin se itse sanoma siihen tiettyyn tilanteeseen tulee. Eli hän on viisas ja hän näyttää, että hän välittää heistä. Ja kyse ei ole vaan jostain siitä, että hän tulee ja sanoo jonkun tämmöisen vakavan sanon niin kuin suoraan, joka pistää heidän sydämeen sanomaan, että no niin, käyttäytykää nyt kunnolla. Vaan hän tekee sen viisaasti ja lempeästi ja tämän niin kuin pastorin otteella. Mutta samaan aikaan hän myös kertoo heille, että hän kehoittaa heitä. Hän nuhtelee heitä. Ja ikävä kyllä hän joutuu tekemään sen jopa näin sanotusti yleisesti, kaikki muut seurakunnassa kuulee. Ja ajatelkaa taas se tilanne, kun tämä ei ollut vaan mikä, niin kuin, että suoraan tämä kirje Euodialle tai Syntykelle ja sitten kukaan muu ei saa tietää. Vaan täällä sitten koko seurakunnalla se luettiin seurakunnan kokouksessa, joka itsessään myös kertoo meille, että tämä tilanne oli jo sen verran vakava. Tämä tilanne oli jo sen verran vakava. Mutta mä vähän hyppäsin rupesin puhumaan liikaa tuosta ennen kuin mä sanon tuon ensimmäisen jälkeen. Mitä Paavali siinä sanoi? Puhutaan kohta enemmän noista siitä tietystä tilanteesta ja näistä kahdesta naisesta. Mutta mitä Paavali sanoi tuossa ensimmäisessä jakeessa? Neljännen luvun ensimmäisessä jakeessa hän sanoi, sen tähden, rakkaat ja ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi, seisokaa näin Herrassa lujina, rakkaat. Jokainen kerta, kun näet sanan sen tähden tai siksi, niin on aina hyvä muistaa, että niin, tämä viittaa johonkin aikaisempaan. Yksi tämmöinen Raamatun tutkimisen ja Raamatun tulkitsemisen perusperiaate, tai ihan minkä tahansa tekstin tulkitseminen, oli se sitten vaikka akateeminen joku kirjoitus tai jopa jostain uutislehtisanomista, niin sen tähden sitten viittaa siihen, mitä hän on viitannut aikaisemmin. Siksi luin nuo 17 jakeesta kolmannesta luvusta. Ja muistutuksena, mitä hän sanoi sitä ennen, varsinkin mitä katsottiin viime viikolla, ja vielä jopa sitä ennen hän on puhunut näistä samoista asioista, mutta varsinkin viimeiset jakeet tätä ennen, niin nähtiin viime viikolla, että hän antoi nämä niin kuin käskyn, että meidän tulee seurata hyviä esikuvia. Ja hän antoi sen varoituksen, että meidän tulee varoa vääriä esikuvia. Meidän tulee varoa näitä Kristuksen ristin vihollisia. Ja hän muistutti meitä myös siitä, että meidän on muistettava, että meidän yhdyskuntamme on taivaissa. Me kuulumme Kristukselle. Ja sillä tavalla me olemme taivaan kansalaisia, eli siellä missä Jumala on, meidän kansalaisuutemme on, me kuulumme hänelle. Eli tämä ajattelutapa tulisi vaikuttaa meihin ja tämä tulisi olla meidän ajattelumallimme ja sen mukaan elää. Ja siksi hän sanoi sen tähden, eli sen tähden mitä hän on jo sanonut. Ja kaikki tämä sen nöyryydessä vaeltaminen, Kristuksen esimerkki, joka menee jopa toiseen lukuun. Voitaisiin sanoa, että käytännössä koko kaikki, mitä hän on sanonut jo filippiläiskirjassa. Sen tähden, rakkaat ja ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi, seisokaa näin Herrassa lujina rakkaat. Eli hän puhuu tässä ja käskee meitä seisomaan vahvana Herrassa. Käskee filippiläisiä seisomaan vahvana ja meitä myös käsketään vielä tänään kristittyinä seisomaan vahvana Herrassa. Ja hän sanoi, seisokaa näin Herrassa. Ja mihinkä se näin viittaa? Se viittaa taas taaksepäin, koska hän on puhunut siitä, miten kristityn tulisi ajatella ja elää ja käyttäytyä. Ja nyt sen jälkeen hän puhuu, että miltä se näyttää tässä tietyssä käytännön tilanteessa. Eli hän muistuttaa meitä ja käskee meitä, että meidän tulee seisoa vahvana Herrassa ja vahvana seisominen Herrassa. Se kattaa kaiken sen, mitä olemme jo katsoneet tähän asti filippiläiskirjassa ja varsinkin se nöyryydessä vaeltaminen, Kristukseen katsominen ja hänen vanhurskauteen luottaminen yksin ja varoin Kristuksen vihollisia ja muistamin meidän kansalaisuutta. Mutta hän myös tässä kahteen kertaan, niin kuin huomaat, hän sanoo rakkaat. Rakkaat. Miksi hän taas painottaa sitä tässä? No sekin, että ennen kuin tulee jae 2, jossa hän sanoo, minä kehoitan, niin hän muistuttaa, että kyllä kai te muistatte, että tämä, mitä minä nyt sanon, joka on vaikeaa ja tulee olemaan jollain tavalla ehkä, voisi sanoa jopa nöyryyttävää tai siinä Euodian ja Syntekeen tilanteessa, niin hän muistuttaa heitä siitä, että se syy, miksi hän joutuu sanomaan sen, on, että hän rakastaa heitä. Hän rakastaa heitä, sen tähden rakkaat ja hän ikävöi heitä. Ja hän sanoo veljeni, ja Raamattu usein puhuu veljistä ja näin, veljet tietysti miehen, seurakunnan miehet ja perheiden isät ja miehet, niin he edustivat seurakuntaa, he edustivat perheitä. Eli se siihen kuuluu myös totta kai naiset ja vaimot ja kaikki, mutta näin Raamattu puhuu liittyen siihen luomisjärjestykseen ja että veljet viittaa tähän siihen, he edustaa seurakuntaa. Niin hän viittaa heihin, että he ovat rakkaat hänelle ja hän ikävöitsee heitä. Ja hän sanoo, että he ovat hänen ilonsa ja kruunu. Minun iloni ja kruununi. Muistatte ehkä, että hän sanoi vastaavan asian tässä aikaisemmin Filippiläiskirjassa. Filippiläiskirje luku 2 ja jae 16, mutta mä oon nyt laittanut jotenkin väärän mutta hän viittaa täällä aikaisemmin siitä, että he ovat hänen nyt mä en kyllä sitä löydä. Mutta kuitenkin, että se on hän on heidän ilonsa ja hänen kerskauksensa ja näin. Ja nyt hän uudella tavalla viittaa taas siihen, te olette minun iloni ja kruununi. Hän tunsi filippiläiset alusta asti. Hän oli heidän hengellinen isänsä. Hän muistuttaa heitä siitä. Mitä hän tarkoittaa, kun hän sanoo kruununi? Tässä itse asiassa kruunu on viittaa, ja itse asiassa 92, suomenkielinen 92 käännös kääntää sen kunniasetteleeni. Ja se on itse asiassa tarkempi käännös tässä, vaikka yleensä mä en tykkää 92 niin paljon, mutta tässä tilanteessa on jopa vähän tarkempi käännös. Hän viittaa siihen, niin kuin, että jos olet katsonut jotain esimerkiksi Asterix ja Obelix, se on ainakin mulle on tuttu lapsuudesta, niin siinä Rooman se keisari tai se, kuka nyt se keisari pahis siinä, niin sillä esimerkiksi on sellaiset niin kuin lehdet, jotka menee tässä niin kuin päällä, se on hänen niin kuin kruununsa. Ja sitä oli, niin kuin just Rooman keisareilla oli tapana, eli se oli heidän se kruununsa. Eli ei niin kuin sitten myöhemmin Englannissa, vaikka kuninkaalla on semmoinen kultakruunu, niin tässä on se erilainen kruunu. Ja tällaisia niin kuin keisareilla oli, mutta niitä ilmeisesti myös annettiin voittajille niin kuin kilpailuissa ja näin. Ja se oli tämmöinen kunnia seppele oli nimenomaan sitä, että se oli niin kuin seppele, joka annettiin jollekin ihmiselle tietyssä tilanteessa, oli se kilpailun voittajalle tai muuten joku haluttiin osoittaa suurta kunnioitusta jostain teosta tai siitä, että hän on keisari tai näin, niin heillä oli tämmöinen kunnia seppele. Eli se oli merkkinä siitä, että heidän kruunu oli, ja seppele oli sitä kunniaa. Niin Paavali käyttää tätä niin kuin tämmöisen metaforan ja sanoi, että jos hänellä olisi tämmöinen juttu päässään, niin kruunu, joka tietyllä tavalla, että hän ylpeilisi siitä, niin kuin, ylpeilisi hyvällä tavalla, niin hän sanoi, että filippiläiset, te olette he. Että jos niin kuin ihmiset muistaa, että mitä Jumala on tehnyt filippiläisten keskuudessa ja se työ, mitä Jumala on heidän keskuudessaan tehnyt, niin hän iloitsee siitä, kuinka hän on ollut osallinen siitä ja hän oikealla tavalla ylpeilee siitä. Eli hän on, te olette meidän iloni ja kruununi. Ja te olette rakkaat ja ikävöidyt. Ja sitten hän vielä sanoo rakkaat tuossa viimeisessä. Kaikkea tätä hän muistuttaa heitä siihen. Varsinkin, että he muistaisi sen, nyt kun hän sanoo nämä enemmän vahvemmat sanat tiettyjä seurakunnan jäseniä vastaan. Sitten hän antaa tämän kehoituksen, tai kaksi kehoitusta. Hän sanoo jakeessa 2. Euodiaa minä kehoitan, ja Syntykeä minä kehoitan olemaan yksimielisiä Herrassa. Olemaan yksimielisiä Herrassa. Ketkä nämä on? Ketkä nämä on? Ja miksi Paavali joutuu sanomaan näin? Me ei tiedetä heistä oikein paljon mitään muuta kuin se, että he olivat vanhempia naisia ja Filippin seurakunnan jäseniä. Ja selkeästi myös todella niin kuin tärkeitä ja kunnioitettuja osa sitä niin kuin seurakunnan selkärankaa. Ja siksi myös tämä tilanne, joka nyt on heidän välillä, joka oli jonkunnäköinen konflikti, jonkunnäköinen riita. Siksi Paavali joutui sanomaan, että olemaan yksimielisiä Herrassa. niin me tiedetään sen verran niin kuin varmuudella, mutta me voidaan myös arvailla vähän enemmän heistä, niin ei täydellä varmuudella, mutta luultavasti nämä kaksi naista olivat myös niitä ensimmäisiä käännynnäisiä Filippissä. Jos muistat, kun Paavali menee Filippiin apostolien teossa luku 16, eli katsotaan sieltä lyhyesti, niin apostolien teot luku 16 ja jakeesta 13. Tässä kerrotaan se, kun he saapuvat Filippiin, jakeesta 12, että he tulivat Filippiin. Ja sitten jae 13 apostolien teokojen luvussa 16 lukee näin. Ja sapatin päivänä me menimme kaupungin portin ulkopuolelle, joen rannalle, josta arvelimme olevan rukouspaikan. Ja istuimme sinne ja puhuimme kokoontuneille naisille. Huomattua se rukouspaikka ja puhuimme. Me istumme sinne ja puhuimme kokoontuneille naisille. Eli siellä oli enemmän kuin vain yksi, vaikka jäi 14 mainitsee Lyydian ainoastaan. Mutta siellä oli joukko naisia ja Paavali puhuu evankeliumia heille. Ja sitten jäi 14. Ja eräs Lyydia-niminen purppuran myyjä, Tyattiran kaupungista Jumalaa pelkääväinen nainen oli kuulemassa. Ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Ja kun hänen ja hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen, jos te pidätte minua Herraan uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majailkaa siellä. Ja hän vaati meitä. Eli tässä mainitaan Lyydia, josta ollaan, mä olen maininnut aikaisemmin, kun olen tässä Filippin seurakunnan historiaa vähän puhuttu ja näin. Mutta tästä alkaa Filippin seurakunta. Se alkoi siitä, että siellä oli joukko naisia tässä rukouspaikassa joen rannalla. Oliko ne sitten samalla ehkä pesemässä joku pyykkiä, en tiedä, mutta siellä oli joukko naisia ja Paavali saarnaa evankeliumia. Ja ainakin yksi tästä tulee uskoon, Jumala avaa hänen sydämensä ottamaan vastaan. Mutta mitä luultavammin, ehkä ei just tänä päivänä, mutta aika nopeasti, ehkä joku muutkin niistä naisista, me ei tiedä kuinka iso joukko, oliko siellä 20 naista vai 50 naista, tai en tiedä. Mutta se on mielenkiintoista, että siellä oli kuitenkin joukko naisia. Niin tätä tarkoitan, että voi hyvin olla, ja jos niin kuin minun veikkaukseni on, että en mä tällä kukkulalla kuolisi, koska ei raamattu selkeästi sanoa, mutta mun veikkaukseni on, että Euodia ja Syntyke oli kaksi muuta naista, jotka oli tässä alkukokouksessa, tai ehkä just tässä alkukokouksessa, mutta niin kuin todella siinä alkutaipaleilla, ja he tulivat uskoon Paavalin ensimmäisen aikansa aikana siellä. He tulivat uskoon, ja Jumala avasi myös Euodian ja Syntyken silmät uskomaan Kristukseen. Ja sitten nämä uskolliset naiset, niin tietysti niin kuin jokainen kristitty tulee uskoon, niin hän haluaa myös kertoa muille siitä. Ja nämä naiset olisivat kertoneet perheenjäsenille tai ystäville tai muille naisille siellä rukouspaikalla tai muuta, ja että kertoneet tästä heidän uudesta uskostaan Jeesuksen Kristukseen. Ja he olisivat olleet näitä, mitä luultavammin ensimmäisiä, niitä evankelistoja, niin kuin Filippin alkuperäisiä evankelistoja, jotka menivät ja kertoivat muille. Ja se syy, miksi uskon näin, niin huomaa, mitä Paavali sanoo tässä jakeessa 3, eli 4. luvussa Filippiläiskirjassa jakeessa 3, hän sanoo, että sillä he ovat taistelleet minun kanssani, viitaten näihin Euodiaan ja Syntykeen, eli he ovat taistelleet Paavalin kanssa evankeliumin hyväksi, yhdessä sekä Clemensin että muiden työtovereiden kanssa, joiden nimet ovat elämänkirjassa. Niin se kävisi hyvin niin kuin ymmärrykseen, että jos nämä naiset, ja ne on niin kuin alusta asti uskollisia evankelistoja alusta asti ja seurakunnan alkuperäisjäseniä ja uskollisia Kristukseen uskovia naisia seurakunnassa, niin tietysti he ansaitsevat myös kunnioituksen sen tähden. Ja sitä niin kuin Paavali viittaa siihen ja niin kuin auta heitä ja kuinka hän muistuttaa siitä kaikista hyvästä työstä, mitä he ovat tehneet. He eivät olleet pastoreita tietenkään, kun Raamattu opettaa vastoin. He eivät olleet saarnaajia siinä mielessä niin kuin seurakunnan johtajia tai muuta, koska he olivat uskollisia Jumalan sanalle tietysti. Mutta he taistelivat evankeliumin hyväksi, niin kuin sanoin, mitä luultavasti kertoivat ihmisellä, ja heidän kauttaan luultavasti monia ihmisiä tuli uskoon, ja moni muu, ehkä Filippin tämänhetkiset seurakuntalaiset, kun ne ajattelivat Eudia ja Syntekeä, ne ajattelivat, niin, tämä on se mun hengellinen äiti, niin sanotusti. Hän on se, joka kutsui mut tänne seurakunnan kokoukseen, tai hän on se, joka kertoi mulle, tai hän kertoi mun ystävälle, joka kertoi mulle, ja monet tietyllä tavalla siksi pitivät heitä korkeassa arvostuksessa ja myös katsoivat heidän esimerkkiään syystäkin, koska he olivat olleet niin uskollisia. Mutta jotain oli tapahtunut ja nyt heidän esimerkkinsä ei ollut hyvä. Ja siksi Paavali joutuu korjaamaan heitä ja siksi Paavali joutuu jopa tällä, että taas ei tiedetä tarkkaan, mikä se asia oli, mutta me tiedetään, että se ei ollut ensinnäkään teologinen joku erimielisyys. Jos se olisi ollut vaikka, että Euodia olisi nyt ruvennut jotain saarnaamaan, jotain judaistien oppeja, tai ei saarnaamaan, mutta uskomaan, tai näin, niin, ja jotenkin, että Euodia ei syntikin väittele jostain teologisesta asiasta, niin miten Paavali olisi korjannut heitä? Hän olisi kirjoittanut, että joo, mä oon kuullut, että teillä on siellä väittely tästä aiheesta. Euodia, sä oot väärässä, Syntekeä, sä oot oikeassa. Tai itse asiassa te olette kummatkin väärässä ja tässä on oikea näkemys. Hän olisi kertonut heille, mikä on se oikea vastaus ja Kristuksen apostolin auktoriteetio. Tämä ei sano niin. Hän ei sano kumpaakaan, että lopeta uskomasta joku tietty väärä oppi. Tai sinun pitää muuttaa joku niin kuin teologinen ymmärrys jostain. Hän ei sano niin. Vaan hän yksinkertaisesti sanoo, että minä kehoitan heitä olemaan yksimielisiä Herrassa. Eli oli joku riita, ja se riita ei liittynyt teologiseen, johonkin tärkeiseen asiaan varsinkaan. Ehkä sillä oli jotain tekemistä jonkun tyhjänpäiväisen teologisen kanssa, ehkä, mutta mitä luultavaa menee edes sitä, vaan se oli vain joku yksinkertainen itsekkyydestä johtuva riita. Ja siksi hän kehoittaa heitä kumpaakin. Ja niin kuin yleensäkin, kun on riita kahden tai enemmän ihmisen välillä, niin melkein aina kumpikin osapuoli on syyllinen enemmän tai vähemmän. Vaikka toinen olisi ehkä tehnyt enemmän tai näin. Mutta aika usein, melkein aina, kummassakin on ongelma. Harvoin on, että toinen voi rehellisesti sanoa, että minä en ole tehnyt mitään. On niitä sellaisiakin tilanteita, mutta harvemmin. Ja siksi Paavali kehoittaa heitä kumpaakin. Hän ei kehoita vain toista, vaan kumpaakin. Olemaan yksimielisiä Herrassa. Tai niin kuin 9.2 kääntää kanssa, elämään sovussa. Elämään sovussa Herrassa. Ja tämä riita oli sen verran vakava, että Paavali oli saanut kuulla siitä, vaikka hän ei ollut Filippissä. Paavali oli, niin kuin muistatte, niin Paavali oli vankina Roomassa. Ja sinne asti oli kantautunut uutiset tästä riidasta Euodian ja Syntiken välillä. Ja hän ymmärsi sen tilanteen vakavuuden ja hän ymmärsi sen, että varsinkin kun he olivat niin uskollisia naisia ja tärkeitä seurakunnan jäseniä, ja he olivat olleet niin hyvä esimerkki monelle niin kauan, ja uskollisesti taistelleet evankeliumin uskon puolesta, niin nyt kun he tekivät väärin, ja nyt kun heillä oli tämä vääränlainen riita, niin se myös vaikutti väärällä tavalla muihin seurakuntalaisiin. Eli se ei ollut pelkästään se, mitä se aiheutti näille kahdelle naiselle itselleen, vaan heidän esimerkkinsä. Ja voidaan kuvitella hyvin, että se pikkuhiljaa niin kuin jopa jossain määrin rupeaa jakaantumaan tiettyjä seurakuntia, ja niin kuin ihmiset ottaa puolia ja niin kuin taistelee, että joo, no mä oon Euodian puolella, se on se, joka kertoi minulle evankeliumille alun perin tai jotain, tai mä oon läheisempi hänen kanssaan, ja yhtäkkiä siellä on joku niin kuin pieni sisällissota Filippin seurakunnasta, kun ihmiset on enemmän ja enemmän itsekyydessä ja ylpeydessä ja rupeaa taistelemaan jostain turhanpäiväisistä asioista. Paavali tiedostaa sen. Ja siksi hän on puhunut niin paljon sitä hengellisestä yhteydestä, yhtenäisyydestä, nöyryydestä, Kristuksen nöyryyden esimerkistä, Timoteuksen nöyryyden esimerkistä, Epafrodituksen nöyryyden esimerkistä, Kristuksen tuntemisen tärkeydestä, ei omaa vanhuista, kaikkia nämä asiat, ja omaa, olkaa minun seuraajani, ja ne muistaisivat Paavalin epäitsekkään palveluksen, kuinka hän rakastaa heitä ja on valmis olemaan niin kuin esimerkiksi Roomassa vankina evankeliumin tähden. Kaikki tämä on muistutusta, että kuinka typerästi he ovat käyttäytyneet, kuinka typerästi he käyttäytyvät. Ja vaikka tämä oli 2000 vuotta sitten, ja vaikka tämä oli Filippiissä, niin totuus on, että ihmisen sydän ei ole muuttunut. Ja kukaan meistä ei ole immuuni. Meillä ei ole immuniteettia tai sellaista vastustuskykyä, joka takaa sen, että me emme ikinä voisi olla samanlaisessa tilanteessa. Itse asiassa moni meistä tietää omasta kokemuksesta eri tilanteita, lähempää tai vähän kauempaa, jos ollaan nähty ikävällä tavalla kristityt vääristä asioista taistelee toistensa kanssa. Ja tässä on nimenomaan se, että vääristä asioista. Koska tämä sama Paavali, joka nyt kehoittaa heitä olemaan yksimielisiä Herrassa, niin Paavali ei edusta jotain ympäripyöreitä ekumeniaa, että jotain niin kuin nykyään, että vaan niin kuin, että kaikki vaan, jotka väittää olevansa kristittyä, niin kaikki vaan yhdessä, että ei tällaista hajaannusta ja näin. Tämä sama Paavali, joka tässä kehoittaa heitä olemaan yksimielisiä, on se sama Paavali, joka parjaa, että aikaisemmin kutsui tiettyjä koiriksi, pahoiksi työntekijöiksi ja pilalle leikatuksi, harhaopettajiksi. Eli kyse ei ole siitä. Eli on tiettyjä taisteluita, joita on taisteltava, on tiettyjä ihmisiä, joita on kritisoitava, on tiettyjä ihmisiä, joista on tehtävä niin kuin erottauduttava ja jopa potkittava ulos seurakunnasta tietyissä tilanteissa, jos he opettavat sitä, mikä on Kristuksen evankeliumin vastaista. Mutta tämä on joku itsekäs, ylpeä, katkeruuden taistelu, joka ei yksinkertaisesti tulisi tapahtua kristittyjen keskuudessa. Mutta ikävä kyllä tietysti tapahtui silloin ja on tapahtunut siitä lähtien. Eli kysymyksenä meille kanssa, ja vaikka me olisi samassa tilanteessa, mutta semmoinen tietyllä tavalla jatkuva kysymys jokaiselle kristitylle läpi historian, tulisi olla tämä sama periaate. Elänkö minä sovussa toisten uskovien kanssa? Sovussa siinä mielessä, ja että onko jotain vääränlaista syntistä katkeruutta tai taistelua vääristä asioista. Ja jos on sellainen tilanne, missä Paavali lähettäisi minulle tai meidän seurakunnasta se kirjeen, niin mainitsisin, kun hän sanoisi, että nyt Miska, minä kehoitan sinua tai kuka tahansa niin kuin näin, että olkaa yksimielisiä Herrassa. Niin. Voi. Toivottavasti ei ikinä. Ja ihan silleen, että ajatellaan, että meillä ei tietysti aina apostele ja uutta, Jumalan sana on täydellinen ja siihen ei lisätä mitään. Mutta sanotaan, että vaikka jos Kristus ei tule vielä 100 vuoden aikana, niin sanotaan, että vaikka 50 vuoden jälkeen vaikka niin, jos joku kirjoittaa vaikka meidän seurakunnan historiaa, niin mainitaanko siellä, että niin, siellä oli tämmöinen tämmöinen tyyppi kuin Euodia, ja hän Euodia tai Syntekee tai Miska ja joku tai no, mikä nyt on jotain suomalaisia nimiä tai niin että he aiheuttivat tällaista pahennusta, niin ei että se ikinä olisi niin, vaan että valtaisimme tiedostaen sen mahdollisuuden, koska jokaisella meistä, ja muistakaa kans, nämä oli niin kuin malliesimerkkejä, ja siksi tämä oli niin vakava asia. Nämä ei ollut vain jotain, niin kuin, no ne ei ollut harhaopettajia, eikä ne ollut edes jotain uusia uskovia, jotka oli vain niin kuin, ei tiennyt paremmin, ja siksi taisteli. He oli niin kuin parhaimmista parhaimpia, niin sanotusti. Ja luultavasti seurakunnan alkujäseniä. Ja he olivat tehneet paljon, paljon hyvää, taistelleet Paavalin kanssa evankeliumin hyväksi. Mutta ikävä kyllä, jostain syystä heidän välissä oli nyt tämmöinen taistelu. Eli Paavali käskee heitä, hän kehoittaa heitä. Ja tämä on niin kuin, se ei ole vaan niin kuin, että hei miettikää tätä, tai ehkä tehkää. Tämä on niin kuin nuhtelu, niin sanotusti, ja siitä se on. Hän nuhtelee heitä rakkaudessa olemaan yksimielisiä Herrassa. Ja huomaa se, että missä se yksimielisyys tulee, missä on todellinen kristillinen yksimielisyys. Se ei ole vain yksimielisyyspiste, vaan se on yksimielisiä Herrassa. Siinäkin hän muistaa, että eikö te muista, te olette kummatkin. Kuulutte Kristukselle ja hän on teidän Herra. Te kummatkin sanotte, että hän on teidän Herra. Te kummatkin uskotte tätä samaa Kristuksen ruumista. Uskotte samaan evankeliumiin, olette saman seurakunnan jäsenen kaikki. Ja vielä te taistelette jostain typeristä asioista. Olkaa yksimielisiä Herrassa. Sitten Paavali. Eli hän tässä on ensin, hän aloitti, että muistutti, että seisokaa vahvana Herrassa. Sitten hän sanoi, että olkaa yksimielisiä Herrassa. Sitten tässä jakeessa 3, hän viittaa vielä 3. henkilöön, tai itse asiassa 2 muuhun henkilöön. Hän sanoo, myös sinua, sinä minun oikea synsygukseni, minä pyydän, olen näille vaimoille avullinen. Sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi yhdessä sekä Klemenssin että muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa. Kuka on synsygus? Ja miksi, riippuen, että mikä, jos esimerkiksi, no täällä ei ehkä kenelläkään ole Bibliaa, mutta, tai eikö ehkä 92kaan, mutta esimerkiksi 92 tai Bibliasta, jos katsot, niin lukee uskollinen kumppani. Ei lue synsygus, vaan lukee minun oikea uskollinen kumppani, ja 92 lukee uskollinen työtoverini. Mä en muista, mikä nyt on Raamattu kansalla, muistaakseni se on synsygus. Mutta oli mitä oli, ja sama tilanne on englanninkielisissä käännöksissä, että ESV:ssä muistaakseni my faithful fellow worker, tai joku tällainen. Mutta miksi tässä, ja itse asiassa mun mielestä tämä on hyvä, vanha käännös suomeksi on hyvä, että siinä on synsygus. Mutta miksi? Eroavaisuuksia käännösten kohdalla. Ja se on yksinkertaisesti se, että se vähän riippuu, että miten tämä tulkitaan. Koska synsygus tietysti ei ole suomenkielinen sana, vaan se on, niin kuin, se, on se kreikankielinen sana laitettu niin kuin nimeksi. Ja se kysymys nimenomaan on, että onko se nimi vai onko se niin kuin kuvaileva titteli. Niin kuin ihan suomen kielessäkin, ehkä ei niin paljon suomen kielessä, mutta monessa eri kielissä on yleensä nimellä on joku tarkoitus. Esimerkiksi Miska, joka on alun perin Miska venäjäksi. En itse osaa venäjää, enkä ole venäläinen, mutta ilmeisesti se sana ja se nimi tarkoittaa pikkukarhu tai sitten myös joku kulho vissi, Miska, mutta mä tykkään pikkukarhun kielen. Mutta kuitenkin sillä on joku tarkoitus. Eli vähän niin kuin, no pikkukarhu ehkä selkeämpi, että se on niin kuin jotenkin nimi, että miksi se kuvailisi jotain ihmistä pikkukarhuksi. Mutta pointti on se, että synsygus, jos sitä ajatellaan, mikä se nimen tarkoitus on, niin sen voi kääntää uskollinen kumppani tai uskollinen työtoveri. Niin se kysymys sitten on, että oliko tämä joku tietty henkilö, jonka nimi oli tämä, vai onko tämä joku tietty henkilö, jota Paavali kuvailee näillä termeillä. Uskon, että se, tämä nyt taas ei, niin kuin sanoin, se on vähän vaikea sanoa varmuudella, mutta mun veikkaus on, että se on nimi, ja siksi se on mun mielestä hyvä, että se on käännetty tässä vanhassa käännöksessä ihan niin kuin nimenä. Koska samalla tavalla, niin kuin hän on jo viimeisessä tässä aikaisemmassa jakeessa, hän on puhunut Euodiasta ja Syntekestä, ja sitten tässä tämän jälkeen hän puhuu Clemensistä, niin sitten tässä välissä, kun on tämä toinen, kun hän viittaa näihin ihmisiin, niin se tuntuu enemmän loogiselta, että Paavali viittaa, että ne olisi kaikki nimiä, eikä yhtäkkiä joku niin kuin, vaan kuvaileva titteli. Varmasti hän oli myös siis uskollinen kumppani, uskollinen työtoveri, mutta luultavasti tämä oli jopa hänen nimensä. Vaikka se ei ollut niin kuin tunnettu nimi siinä aikana, mutta no, oli miten oli. Hän viittaa johonkin ihmiseen Filippin seurakunnassa ja hän sanoo, että minun oikea synsyvykseni. Eli vaikka tämä olisi hänen nimensä, niin kuin mä uskon, niin Paavali siinä mielessä viittaa myös siihen hänen nimensä tarkoitukseen. Että se on uskollinen kumppani, uskollinen työtoveri. Ja siksi hän sanoo, että minä pyydän minun uskollista työtoveria, auta minua tällä tavalla. Ja mitä hän pyytää? Pyytääkö hän itselleen jotain? Pyytääkö hän, että lähetä minulle jotain tavaroita tai niin, auta minut jollain tavalla Rooman vankeudesta pois tai jotain muuta. Ei. Hän pyytää Euodian ja Syntekeen puolesta. Ja tässä nähdään taas, että Paavali, vaikka hän kehoittaa heitä, niin se syy, miksi hän kehoittaa, on, että hän rakastaa heitä. Ja siksi hän on valmis myös kehoittamaan heitä. Ja hän välittää heistä, ja siksi hän sanoo, ole näille vaimoille avullinen. Ja sana vaimo ja sana nainen, se on sama sana, se riippuu vähän kontekstissa, varmaan parempi olisi kääntää tässä, ole näille naisille, koska no, me ei tiedetä tarkkaan, oliko ne naimisissa tai ei, mutta ne oli nämä naiset, Euodia ja Syntike, niin ole näille naisille avullinen, eli auta heitä. Ja sitten hän antaa sen syyn. Auta heitä miksi? No siksi, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi. Paavali muistuttaa siitä hyvästä työstä ja siitä uskollisesta esimerkistä, mitä nämä kaksi naista ovat tehneet. Ja hän välittää heitä ja nyt hän näkee ja kuulee, että näiden kahden naisen elämässä on mennyt niin kuin raiteilta pois. Hän on vääränlainen tappelu meneillään. Ja nyt hän pyytää tuota toista ystävää, että auta heitä. Mitä me opitaan tästä? No yksinkertaisesti se perustotuus, että kun on kahden ihmisen välillä riitaa, niin siinä yleensä tarvitaan joku auttamaan heitä. Koska jos on kahdella ihmisellä vaan riitaa, niin ne vaan jatkaa sitä riitaa. Ja jos ne vaan, siis toivottavasti ne ymmärtäisi itseään ja tekisi parannuksen, mutta aika usein siinä tarvitaan kolmas ihminen vähän niin kuin ulkopuolisena, joka, että okei, no niin, puhutaan nyt ja sitten kerron nyt sinä, ja sitten voi niin kuin objektiivisesti sanoa, että no, ettekö te nyt näe, että tämä on aika typerä tämä juttu, mitä te sanotte, ja sinä teet tossa väärin ja sinä teet tossa väärin, koska muuten ne kaksi ihmistä tulee vaan moittimaan toinen toisiaan. Ja tässä oli niin pitkään jo mennyt ja se oli tullut niin vakavaksi, niin nyt tarvittiin kolmas henkilö apuun. Paavali pyytää häntä, auta heitä tässä tilanteessa. Tiedetäänkö me yhtään enempää, kuka tämä sitten oli? Ei me tiedetä tarkkaan, mutta taas jos veikkauksen, niin mun veikkaus on, ja tietysti moni munkin, tai niin kuin, mitä on Raamattu kommentaareista, kun lukee näin, niin mikä vaikuttaa eniten mahdolliselta on se, että tämä synsykys olisi yksi Filippin seurakunnan johtajista. Jos muistatte, niin kuin Filippin kirjeen alussa Paavali kirjoittaa kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille, eli pastoreille ja diakoneille. Ja nyt tässä tämä uskollinen työtoveri, niin mitä luultavammin on yksi näistä seurakunnan johtajista. Ehkä Paavali tiesi, että hän on nimenomaan se, joka tuntee kummatkin nämä naiset vielä enemmän, niin hän voisi auttaa heitä siinä. Ja hän kehoittaa häntä. Että me ei sitten tiedetä, että oli jossain määrin näyttää jopa siltä, että hän oli laiminlyönyt ehkä sen vastuun, mikä hänellä oli olla siinä auttamassa heitä. Tai, no, mikä muu siinä syy, mutta kuitenkin Paavali joutuu jopa pyytämään ja muistuttamaan häntä, että auta heitä. Miten tämä kanssa sitten liittyy meihin? Me ei olla synsikysnimisiä, me ei asuta Filippissä, meillä ei kiitos Herralle, meillä ei ole tällaista raamaa meneillään esimerkiksi meidän seurakunnassa tällä hetkellä. Ja toivottavasti ei ikinä olekaan tämmöistä. Mutta kuitenkin se, että Jumala käyttää toisia uskovia auttamaan toisia uskovia. Ja ei se välttämättä ollut seurakunnan johtaja. Voi olla, että se oli joku niistä niin sanotusti rivijäseniä. Ei se ole pakko olla, se on veikkaus. Eli se ei tarkoita sitä, että ainoastaan pastorilla on vastuu olla tämmöisenä auttajana. Ei. Raamattu opettaa, että meillä tulisi kaikki auttaa toinen toisemme ja kantaa toistemme taakkoja. Ei vaan pastorin kantaa kaikkien taakkoja tai jotain, vaan auttaa toinen toisiamme. Niin sitten, että miten me, jos me näemme tilanteita, jos me olemme semmoisissa tilanteissa, missä ajattelen, että hei, mä näen, kuinka esimerkiksi nämä kaksi ihmistä, tässä on joku ongelma. Miten minä voisin olla auttaa heitä tässä? Niin, että pitäisimme silmämme auki oikealla tavalla ja olisimme valmiita auttamaan ihmisiä. Ja tämmöiseen tilanteeseen auttaminen tai sisälle menemiseen ei ole välttämättä mikään innostavin asia, ja siksi on luultavasti se, että Paavali joutuu jopa kysymään, ja vähän niin kuin, että kai sä tajuat, että tämä tilanne on teidän seurakunnassa, kun jos Paavali tietää Roomassa tästä tilanteesta, niin kyllä koko seurakunta Filippissä tiesi tästä tilanteesta. Kaikki tiesi tästä ongelmasta, mutta ilmeisesti sille ei oikein ollut tehty mitään. Ja miksi sille ei ollut tehty, niin se on tietysti ymmärrettävä myös se, että on se, jos sulla on kaksi ihmistä, jotka taistelee, mene nyt siihen keskelle ja yrität olla niin kuin välimiehenä, niin yhtäkkiä ne rupeaa vihaan sua enemmän kuin toisiaan. Ja niin kuin, että ai, tuu sä nyt tähän keskelle. Niin se ei niin kuin, kukaan meistä ei luonnollisesti mene semmoiseen, niin kuin, että se on vaikeaa auttaa. Ja tosiaan voi olla silleen, että yhtäkkiä pahimmassa tilanteessa niin se päätyy siihen, että nämä kaksi ihmistä vihaa sinua enemmän kuin toisiaan. Ja se asia ristäytyy vielä enemmän käsistään. Toivottavasti ei. Mutta se riski on otettava. Se riski on otettava, että me rakastamme Jumalaa ja rakastamme näitä ihmisiä. Ja sen eri tilanteen mahdollisuuksien mukaan niin pyrkimään auttamaan toinen toisiaan. Hän mainitsee vielä tämän viimeisen nimen tässä. Hän sanoi, että he ovat taistelleet evankeliumin hyväksi ja sitten yhdessä Clemensin, että muiden työtoverieni kanssa. Kuka on Clemens? No Clemensista me tiedetään vielä vähemmän. Yksinkertaisesti me vaan tiedetään, että hänen nimensä oli Clemens ja hän oli Paavalin työtoveri ja taisteli evankeliumin hyväksi. Mutta ehkä hän oli niin kuin yksi näistä Filippin evankelistoista tai ehkä hän oli joku toinen näistä seurakunnan johtajista tai diakoni tai ihan vaan joku muu Filippin seurakunnan jäsenistä. Ei tiedetä tarkkaan. Mutta hän viittaa heihin ja filippiläiset tietysti tiesi, kuka hän oli. Ja hän oli Paavalin työtoveri. Ja kaikki nämä, oli se Uodia ja Syntyke, joka nyt taistelee toisiaan vastaan, tai Synsygus ja Clemens ja kaikki muut työtoverit, niin Paavali tässä viimeisessä kohdassa hän kuvailee heitä sanoen, joiden nimet ovat elämän kirjassa. Joiden nimet ovat elämän kirjassa. Mitä tarkoittaa, että jonkun nimi on elämän kirjassa? Se tarkoittaa sitä, että hän on kristitty, että hän kuuluu Kristukselle, että hänet on pelastettu. Hän on elämän kirjassa. Ilmestyskirja viittaa usein elämän kirjaan. Ja monta kohtaa ilmestyskirjasta, mutta luen yhden. Ilmestyskirjan luku 20 ja 15. Se puhutaan viimeisestä tuomiosta. Ja ilmestyskirja 20 ja 15 lukee näin. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Eli voitaisiin sanoa, että jokainen ihminen kuuluu joko yhteen tai kahteen kategoriaan. He joko kuuluu siihen kategoriaan, joiden nimet on kirjoitettuna elämän kirjaan. Ja jos heidän nimensä on kirjoitettuna elämän kirjaan, silloin heitä ei heitetä tuliseen järveen, vaan päinvastoin he menevät heidän Herransa tykö ja niin kuin taivaaseen Jumalan kanssa. Mutta he, jotka eivät ole elämän kirjaan kirjoitettu, ne heitetään tuliseen järveen. Niin kuin Paavali viittaa, että joiden nimet ovat elämän kirjassa, se ei vaan viittaa siihen, että niin kuin vaikka suomeksi sanotaan, että onko hän vielä elävien kirjoissa, siinä mielessä, onko hän vielä elossa tai onko hän kuollut. Vaan se viittaa siihen, että he olivat kyllä, mitä luultavasti kaikki elossa vielä, mutta he ovat siinä ei elävien kirjoissa, vaan elämän kirjassa. Eli he olivat uskovia Kristukseen. Ja Paavali muistuttaa siitä, että tässä kun kaikki nämä henkilöt, ja Euodia ja Syntyke, vaikka he taistelevat, he ovat uskovia, he ovat kristittyjä. Hän ei kyseenalaista heidän pelastustaan. Päinvastoin hän vahvistaa sen. Ja koska he ovat pelastuneet, koska he ovat kristittyjä, niin se tekee tästä heidän käyttäytymisestään niin typerä. Koska totta kai maailma tulee taistelemaan toisiaan vastaan ja vihaamaan toisiaan. Totta kai ihminen itsekästä ja ylpeästä sydämestään tulee vihaamaan ja kohtelemaan toinen toisiaan väärin. Totta kai. Se nousee ihmisen sydämestä luonnostaan, koska ihminen on syntinen ihminen. Mutta kristittyjen keskuudessa, totisten kristittyjen, tässä vielä samassa paikallisessa seurakunnassa, jonkun typerän asian takia ruveta taistelemaan. Näin ei tulisi olla. Mutta ikävä kyllä oli. Me emme tiedä tarkkaan, mitä tapahtui näille kahdelle naiselle, mutta voisin sanoa melkein 100% varmuudella, että kyllä he jossain vaiheessa sopi nämä asiat. Ja he olivat uskovia, ja uskovat voi tehdä typeriä asioita, jopa pidemmän aikaan typeriä asioita, typeriä taisteluita. Mutta jossain vaiheessa se synnin tunto rikkoo heidät, ja mä uskon, että se varmaan, mun veikkaus oli, että siinä kokouksessa, kun Filippin seurakunta kokoontui ja tämä kirja luettiin siellä. Ajattelen semmoinen tilanne, että siellä te olette ja Vuodia istuu ehkä toisella puolella seurakuntaa ja Syntyke toisella puolella. Ja nyt Paavali, Kristuksen apostoli, Pyhän Hengen innoittamana kirjoittaa heille, kuinka tärkeää nöyryys on, kuinka tärkeää se, että me seuraamme uskollisia esimerkkejä, Kristuksen esimerkkejä, kaikki se, mitä hän on sanonut. Ja niin kuin sanoin, vaikkei hän olisi sanonut tätä edes siinä lopussa, niin mä luulen, että se itsessään olisi ollut tarpeeksi. Ja tämä oli vaan se viimeinen tikki. Veikkaan, että he itkivät siellä jo kuunnellessaan, kun he ymmärsivät, kuinka heidän kummassakin tilanteessa, kaikki se mitä Paavali, vaikka hän oli maininnut heistä tai puhunut heidän tilanteesta, mitä he ymmärsivät ja Pyhä Henki valaisi heidän sydämensä ja näytti heidän syntiänsä. Ja mun veikkaus on, että tämän kokouksen aikana he tekivät kummankin parannuksen ja tekivät sovinnon. Filippin seurakunta säästyi enemmän jostain turhalta tappelulta, vaan itse asiassa vahvistui tämän tähden. Ja olkoon se meidän keskuudessamme näin myös, että ikinä tämmöistä ei tapahtuisi. Ja jos me voimme auttaa toisia, ja jos me huomaamme, että itse meillä on jotain toista vastaan kaunaa, katkeruutta, vääristä asioista ja muusta, niin tehkäämme parannus ja pysty tätä vaeltamaan sovussa Herrassa. Ja se on se muistutus, että tämmöinen ei tule aina vaan automaattisesti. Se ei tule automaattisesti. Jopa nämä uskolliset naiset, jotka olivat yhdessäkin tehneet ilmeisesti töitä Paavalin kanssa, ei tunsivat toisen tosi hyvin, niin hekin nyt yhtäkkiä olivat kääntyneet toisiaan vastaan, niin että olisimme varuilla omassa elämässämme, että väärällä tavalla. Väärällä tavalla käyttäydy toinen toisiamme kohtaan, vaan muistamme Herran Jeesuksen Kristuksen esimerkin ja kaikki muut uskolliset esimerkit. Jeesus se täydellinen esimerkki, mutta myös nämä muut toiset uskolliset esimerkit, että me vaellamme ja elämme sovussa Herrassa. Mutta rukoillaan ja pyydetään Jumalan siunausta loppupäivään. Herra, kiitos sinun sanastasi. Kiitos, että sinun sanasi on valona meidän polullamme. Kiitos, että se ravitsee meitä, se korjaa meitä, se nuhtelee meitä. Se antaa meille ymmärrystä, viisautta. Ja Herra, pyydämme, että Pyhä Henki ottaisi tämän sanan ja tämä sinun sanasi totuus ja nämä kaikki niin, ja asettaisi ne meidän sydämiimme, meidän eri elämäntilanteisiin ja jopa niin, että se olisi vahvasti meidän muistissamme, päivittäisessämme elämässä ja seurakuntaelämässä ja tulevaisuudenkin kannalta, kun jos näemme omassa elämässämme vääränlaisia asenteita toinen toisiamme kohtaan, niin auta meitä muistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen täydellinen esimerkki. Ja auta meitä rakastamaan sinua enemmän, ja auta meitä rakastamaan toinen toisiamme, ja auta meitä vaeltamaan nöyryydessä ja palvelemaan toinen toisiamme. Ja jos huomaamme itsemme jopa niin vakavassa tilanteessa, missä nämä kaksi naista olivat, niin auta meitä tekemään parannus. Ja kiitos siitä, että seurakunta on siunauksena, että kun asiat menivät näin vakavaksi, niin kuin oli Filippissä, niin muut tulivat apuun lopulta, vaikka siinä vähän kesti, mutta muut tulivat apuun. Ja Paavali auttoi, jopa rakkaudessa kehoitti heitä. Auta meitä myös oppimaan tästä ja rohkaisemaan toinen toisiaan ja tarpeen vaatien jopa kehoittamaan ja kertomaan toinen toisillemme siitä, mitä toinen ehkä tekee väärin, koska rakastamme toisiaan. Auta meitä elämään enemmän näiden totuuksien valossa, jotta voisimme olla ja elää sinun kunniaksi ja olisimme siunauksena toinen toisillemme. Herra, kiitämme tästä ajasta, mikä meillä on yhdessä, ja siunaa meitä tällä tulevalla viikolla, mitä kaikkea teemmekään, oli se työtä tai opiskelua tai loman viettoa tai kotona olemista, niin auta meitä elämään tavalla, joka tuo kunniaa sinulle, luottaen sinuun ja sinun lupauksiisi. Pyydämme sinun siunausta ja rukoilemme kaikkea tätä Jeesuksen nimessä. Amen.